Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti týždňa vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že zatknutí už sú nielen Kuciakovi vrahovia, ale aj jedna pravdepodobná objednávateľka, o tom, že predseda Pellegrini s funkciou rastie a o predsedovi Dankovi, ktorý dáva deťom zlý príklad. Ak by existoval superrýchly merač vývoja dôvery obyvateľov k polícii, tento týždeň by sme na ňom videli veľké otrasy. Obvinenie a zatknutie dokopy štyroch ľudí podozrivých z vykonania a dokonca aj objednávky úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prišlo po viac ako pol roku bez nových informácií. Veľká časť verejnosti sa preto už zmierila s predstavou, že slovenskí policajti nedokážu, respektíve nesmú, alebo možno dokonca ani nechcú vypátrať vrahov. Po zatknutí a obvinení Mariana Kočnera zažívame druhýkrát za krátke obdobie príjemný šok. Slovenská polícia a prokuratúra sa aj vďaka verejnému tlaku ešte dokážu zmobilizovať a priblížiť sa k vyriešeniu prípadu, pri ktorom možno narážajú aj na elity politickej alebo klasickej mafie. Diskusia o polícii je prirodzene spolitizovaná a takmer každá pochvala policajtom sa vníma ako vyjadrenie podpory súčasnej koalícii. A naopak. Vďaka preto obhajcom rodín obetí Danielovi Lipšicovi a Romanovi Kvasnicovi, ktorí už vo štvrtok ráno verejne brzdili pochybovačné komentáre k zatýkaniu v Kolárove. Ani Lipšica, ani Kvasnicu nemôže verejnosť podozrievať z neinformovanosti, diletantstva či fanúšikovania súčasnej vládnej a oligarchickej moci. Nie je to banalita. Neprimeraný tón diskusie o našej bezpečnosti môže mať dramatické dôsledky. Napríklad preto, že aj policajti a prokurátori potrebujú mať pocit spravodlivého hodnotenia svojej práce, inak budú demotivovaní ešte viac. Na druhej strane hovoríme len o prvých výsledkoch vyšetrovania jedného z najsledovanejších prípadov v histórii krajiny, na ktoré dostala polícia najväčšie možné domáce zdroje a zrejme aj doteraz nevídanú medzinárodnú pomoc. Robiť preto z dobrého výsledku vyšetrovania vraždy Kuciaka a Kušnírovej hlbšie závery o kvalite slovenskej polície by bolo tiež nemiestné. Prudký vývoj medzi štvrtkom a nedeľou a obvinenie komárňanskej podnikateľky z objednávky vraždy ukazuje, že sme možno blízko k poznaniu celého príbehu. Na predstavu, čo to urobí s náladou a politikou v tejto krajine, si skúsme domyslieť dôsledky hociktorého z troch najpravdepodobnejších scenárov. Zistí sa, že objednávateľka vraždy má prepojenie na ľudí blízkych slovenským politickým, ekonomickým a bezpečnostným elitám, alebo polícia zverejní dôkazy, že objednávateľom vraždy slovenského žurnalistu je prostredníctvom komárňanskej podnikateľky pobočka nejakého medzinárodného kartelu obchodujúceho s drogami či zbraňami, alebo vyšetrovanie ukáže, že Ján Kuciak nahneval naozaj len nejakých lokálnych kriminálnikov, ktorí si za pár tisíc eur objednali vraždu. Ktorý z týchto scenárov je menej desivý? Keď si v piatok večer predseda vlády a podpredseda Smeru Peter Pellegrini pozeral informácie o počte ľudí, ktorí prišli na obnovené mítingy za hnutia za slušné Slovensko, musel sa potešiť. Okolo 5000 ľudí v Bratislave a pár stoviek v Banskej Bystrici a v Košiciach je presne ten signál, ktorý mu vyhovuje. Je to dosť málo na to, aby to vyzeralo ako masový odpor voči vláde, ale dosť veľa na to, aby sa všetko otvorene vrátilo do koľají spred februára 2018. Peter Pellegrini bojuje na dvoch frontoch. S opozíciou aj s kolegami v koalícii. Ako predseda koaličnej vlády musí tlmiť jej aroganciu a škandály tak, aby znova nenaplnili námestia alebo aby opozícia na svoju stranu nezískala ešte pár poslancov a vláda neprišla o väčšinu. Doma v strane musí tlmiť tlaky od bývalého premiéra a ministra vnútra. Tí prirodzene nechcú zobrať na vedomie, že už nie sú naozajstnými členmi vlády. A ako premiér koaličnej vlády má na krku ešte aj huževnatého Andreja Danka, ktorý je svojich partnerov pripravený vydierať alebo podrážať pri každom najmenšom náznaku ich slabosti či nepozornosti. Peter Pellegrini vie, že je premiérom len vďaka tomu, že je pre túto republiku akýmsi kompromisom v súčasnom politickom pate. Opozícia nemá mandát, aby prebrala moc a Fico a Kaliňák sa nemôžu priamo vrátiť do vlády, lebo by tým vyvolali predčasné voľby. Pellegrini mu preto vyhovuje, ak je verejnosť nahnevaná tak akurát, aby sa jej v smere báli, ale zase nie tak veľmi, aby sa už museli sťahovať do Monaka či Dubaja. Sny Petra Pellegriniho však idú ďalej. Sebavedomia mu dodalo, že vďaka náhodne získanej funkcii sa okamžite katapultoval na post druhého najdôveryhodnejšieho politika. Prvý je prezident, tretí predseda parlamentu. Súčasný premiér má dostatočnú charizmu na to, aby priaznivcov koalície presvedčil, že kým oni chodia do práce, on sa postará o chod štátu s podobným prehľadom ako donedávna Robert Fico. Priaznivcov opozície zasa Pellegrini necháva v zásade chladných. Neboja sa ho ako Fica, necítia k nemu nenávisť ako ku Kaliňákovi, preto sa im zdá ako voľba, čo sa dá prežiť. Pellegrini rastie každým dňom, počas ktorého cíti reálnu moc. V stovkách bežných premiérskych rozhodnutí je už teraz slobodný, nemusí si na ne pýtať povolenie v strane. Čoskoro sa tak ako premiér pokúsi aj o vlastnú agendu, ktorou by bral body obom opozíciám. Tej parlamentnej aj tej vnútrostranickej. Pred dvoma mesiacmi vyzeral Pellegriniho sen vyhnúť sa predčasným voľbám a byť až do leta 2020 premiérom ako ťažko uskutočniteľný. Po pol roku jeho vlády sa ukazuje, že by časom mohol uvažovať ešte ambicioznejšie. Napríklad kolegom v smere ponúknuť, že by šiel do parlamentných volieb ako volebný, aj naozajstný líder ich strany. Pripomeňme si, čo vieme o rigoróznej práci JUDr. Andreja Danka, aby sme si lepšie uvedomili, akej trúfalosti tu čelíme. Keď sme sa ho pred dvoma týždňami na prácu pýtali, neodpovedal vôbec nič a namiesto toho si na Univerzite Mateja Bela zabezpečil zákaz zverejňovania jeho rigoróznej práce. To sa dá vysvetliť len jediným spôsobom. Andrej Danko si myslí, že jeho rigorózna práca má také parametre, že ak by si ju niekto pozorne prečítal, bude z toho väčšia hanba, ako keď ju otvorene skrýva. Ak by bola rigorózna práca JUDr. Danka sotva na úrovni veľkej stredoškolskej seminárky, mohol by nad tým mávnuť rukou. Kvalita sa nedá jednoducho zmerať, nedá sa to vysvetliť v televíznej reportáži, preto to populistickému politikovi môže byť úplne jedno. Logika preto káže pripustiť aj možnosti, že súčasný predseda Národnej rady sa pri produkovaní svojej rigoróznej práce správal ako podvodník alebo zlodej, alebo ako podvodník aj zlodej zároveň. Ak by si prácu kúpil už napísanú od niekoho, kto píše rigorózne práce na objednávku, bol by podvodník. Ak by svoju prácu napísal sám, ale niektoré pasáže by jednoducho odpísal od iných autorov bez citovania, bol by zlodej. Ak by si prácu vedome kúpil už napísanú od niekoho, kto píše rigorózne práce na objednávku a odpisuje pritom z cudzích prác bez citovania, bol by v konečnom dôsledku Danko podvodník aj zlodej. Každý, kto mal aspoň sesternicu alebo strýka alebo susedkinu vnúčku na vysokej škole, tomu rozumie a chápe, že Danko skrýva niečo veľmi zrozumiteľne trápne. V tejto situácii prichádza Andrejovi Dankovi na pomoc ministerka školstva Martina Lubijová, ktorá miesto obligátneho, že nemá dosť informácií, rozpráva o tom, že to bolo pred 20 rokmi a takto aj treba posudzovať. Ako tomu máme rozumieť? Že zahambujúca nekvalita prác študentov, kupovanie prác na objednávku alebo plagiátorstvo boli vtedy štandard a preto je to ospravedlniteľné? Ak toto Andrejovi Dankovi a jeho ministerke prejde, nestane sa nič konkrétne viditeľne hrozné. Len všetci slušní akademici budú mať správny pocit, že ich spoločnosť a jej elity verejne ponižujú. A študentom bude znova o čosi ťažšie vysvetľovať, že ak nechcú študovať len pre titul, nech o slovenských vysokých školách ani neuvažujú. A teraz správy jednou vetou. Vo Vietname odsúdili Slováka, ktorý mal pohlavný styk s neplnoletým chlapcom. Roman Zmajkovič, syn slovenského investora, dostal 3 roky nepodmienečne. Premiér Peter Pellegrini pripúšťa, že by sme mohli prijať siroty zo Sýrie. Kandidátom SMK v prezidentských voľbách bude predseda strany Jozsef Menihárd. Jeho kandidatúru odsúhlasil s ním v Dunajskej strede. Most Híd chce, aby národnostné súbory a divadlá prešli do zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Takýto návrh predkladá na schôdzu parlamentu. Katarínu Rubinovú, sestru jednej z obetí invázie v roku 1968, polícia obvinila z priestupku proti majetku. V Košiciach sa pokúsila vymazať z pamätníka obetiam invázie meno dôstojníka ŠTB Jana Bajtoša. Súd so 6 Ukrajincami obvinenými z podplácania v druhej futbalovej lige bude v októbri. Prokurátor podal návrh na schválenie dohody o vine a treste. Žena z domu seniorov vo Svidníku obvinila kňaza zo sexuálneho zneužívania. Tvrdí, že kňaz sa v auguste po skončení pastoračnej činnosti zamkol s dôchodkyňou v jej izbe. Udalosti týždňa do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.